ดีปสไครบ์สตาร์ทอัพเสมียน AI ทุ่ม30ล้านเหรียญลดอาการหมดไฟแพทย์ดีปสไครบ์ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มเสียงและเทคโนโลยี AI ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรกในการดูแลสุขภาพได้ประกาศว่าล่าสุดบริษัทได้ระดมทุน30ล้านดอลลาร์เพื่อเร่งการเติบโตของแพลตฟอร์มเนื่องจากบริษัทยังคงปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไม่เพียงแต่ผังการทำงานของเอกสารทางการแพทย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพโดยรวมด้วยเพื่อช่วยลดภาระของแพทย์อันจะช่วยลดภาวะหมดไฟของแพทย์ไปด้วยในช่วงที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้คนได้หันมามองปัญหาหมดไฟของแพทย์กันมากขึ้นและมองว่าโควิดเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้แพทย์หมดไฟซึ่งก็จริงที่โควิดนั้นเข้ามามีส่วนในการทำให้เกิดภาวะหมดไฟของแพทย์เพราะแพทย์ต้องทำงานหนักขึ้นแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์ปัญหามันเริ่มมาตั้งแต่ที่กฎหมาย HITECHHealth Information Technology for Economic and Clinical Health Act ถูกบังคับใช้เมื่อปี2009ที่สหรัฐอเมริกาแล้วเนื่องจากกฎหมาย HITECH กำหนดให้แพทย์ต้องเก็บเอกสารดิจิทัลของผู้ป่วยทั้งหมดเอาไว้อาคิเลสบาพูผู้ร่วมก่อตั้งดีปสไครบ์จดจำการเปลี่ยนแปลงหลังการบังคับใช้กฎหมายนี้ได้อย่างชัดเจนเพราะเมื่อตอนอายุ12ปีเขาได้เห็นพ่อของเขาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาต้องทำงานล่วงเวลาจนทำให้สมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตพังลงในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานเอกสารจำนวนมากซ้ำซากจำเจไปเรื่อยๆความหมดไฟในการทำงานก็เกิดขึ้นและความหมดไฟนั่นก็เป็นปัญหาเพราะความผิดพลาดในระบบเอกสารทางการแพทย์คือสิ่งที่ตามมาของอาการแพทย์หมดไฟนั่นเองกล่าวคือแพทย์ที่หมดไฟมักจะบันทึกข้อมูลลงระบบดิจิทัลในหลายชั่วโมงต่อมาหลังการนัดหมายพูดคุยกับคนไข้โดยใช้เพียงความทรงจำเท่าที่จำได้ซึ่งนั่นทำให้ผู้ร่วมก่อตั้ง DPS เสียบอย่างแมทธิวโคตกใจมากแมทธิวได้รับรู้ถึงปัญหาของเอกสารทางการแพทย์ในตอนที่เขาต้องคอยประสานงานดูแลแม่ของเขาเมื่อเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งเขาพบว่าสิ่งที่บันทึกลงดิจิทัลกับสิ่งที่แม่ของเขาได้ยินตอนคุยกับหมอนั้นไม่ตรงกันแมทธิวผิดหวังกับการดูแลที่แม่ของเขาได้รับจึงหันไปหาอาคิเลสผู้เป็นเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วทั้งคู่ก็เริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของเอกสารทางการแพทย์และตระหนักได้ว่าความก้าวหน้าครั้งใหม่ในด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์และ Natural Language Processing การประมวลผลภาษาธรรมชาติยังไม่ได้ถูกนำมาแก้ไขสถานการณ์นี้พวกเขาจึงตัดสินใจสร้างแพลตฟอร์มเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยร่วมกันก่อตั้งสตาร์ทอัพขึ้นมาร่วมกับครุยเซิงไครุยเซิงรวมเป็นผู้ก่อตั้ง3คนสำหรับสตาร์ทอัพดีปสไครบ์เมื่อปี2017ซ้ายอาคิเลสบาพูขวาแมทธิวโคแพลตฟอร์มดีปสไครบ์ได้ใช้ AI เพื่อช่วยลดเวลาที่แพทย์ต้องใช้ในการแปลงบันทึกให้เป็นดิจิทัลและยังให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นนับตั้งแต่เปิดตัวแพลตฟอร์มในเดือนมีนาคม2020บริษัทได้เติบโตขึ้นเหมือนไฟป่าอาคิเลสกล่าวแพลตฟอร์มโตขึ้น 30% เมื่อเทียบกันเดือนต่อเดือนและมีแพทย์จำนวนเกือบ600คนเริ่มใช้งานแล้วส่วนแมทธิวได้บอกว่าสิ่งที่แพทย์ต้องการและเป็นสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้จริงคือ AI ที่สามารถเข้าใจและสรุปการสนทนาของคนไข้และหมอได้อย่างเป็นธรรมชาติและชาญฉลาดเราที่เข้าความต้องการนี้จึงมุ่งมั่นที่จะสร้าง AI ตัวแรกของโลกที่สามารถถอดความและบันทึกบทสนทนาระหว่างแพทย์และคนไข้ Deep Scribe ขึ้นอาคิเลสมองว่าความก้าวหน้าในช่วง 18-20 เดือนที่ผ่านมาได้เปลี่ยนดีปสไครบ์ให้ก้าวมาสู่หนึ่งในบริษัทอารักษ์ด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและแพลตฟอร์มยังสามารถช่วยแพทย์ลดเวลาทำงานลงเฉลี่ย3ชั่วโมงต่อวันโดยที่มีค่าใช้จ่ายเพียงประมาณ1ใน6ของค่าใช้จ่ายเสมียนมนุษย์มืออาชีพด้านการแพทย์เท่านั้นสุดท้ายนี้ดีปสไครบ์ได้ตั้งเป้าที่จะปรับใช้เทคโนโลยีของตนในระบบสุขภาพขนาดใหญ่หลายระบบและคาดหวังว่าจะก้าวไปสู่ขั้นที่แพลตฟอร์มสามารถเจาะจงตัวยาหรือสามารถเสนอการวินิจฉัยที่เป็นไปได้เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้มากขึ้นซีเอาซอยข่าววงการ IT ออนวันที่20พฤศจิกายน2021The NFT Bay ปล่อยทอร์เรนต์ไฟล์ NFT ที่ดูดจากทั่วเน็ตเพื่อบอกว่า NFT คือวิธีเข้าไปโหลดรูปเท่านั้นแหละอ้างอิง Business Wire Forbes TechCrunch พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องไลน์เปิดตัว Flowa Cloud AI ณงาน Mobile World Congress คาสแบกไอเดียเก๋ใช้ AI คิดสูตรเบียร์ใหม่ถูกใจสายดื่ม GSE และ C ของเกาหลีใต้ได้สร้างระบบสมาร์ทโฮมด้วย AI และ Big Data สำหรับอพาร์ตเมนต์ Lenovo Legion เปิดตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กและ PC รุ่นล่าสุดเริ่มต้น 25,990 บาท